Вітаю, шановні друзі, це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Штам, дельта, коронавірус, вакцинація, можливий локдаун в Україні, коли хвиля чергова, ну і так далі. Багато у нас запитань до гостя студії, гостя суботнього інтерв'ю Ігоря Кузіна. Вітаю вас, пане Ігоре.
Доброго дня, колеги.
Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України, лікар-епідеміолог та магістр із громадського здоров'я. Має, зокрема, досвід роботи в Інституті епідеміології імені Громашевського Академії наук України, у Центрі протидії ВІЛ-СНІДу, в Центрі громадського здоров'я МОЗ.
Пане Ігоре, не хочу ніяких панікерських, так би мовити, настрій. Ну що, вже щодоби понад 1000 захворілих по Україні. Все, дельта прийшла?
Перетнули вже психологічну таку межу в 1000 випадків. І дійсно, штам дельта циркулює не лише Європою, він вже з'явився на території країни. 2-3 тижні тому назад ми мали лише 17 випадків, зараз ми їх маємо вже 147. Тому штам дельта буде поширюватися і він вже перебуває на території України. Але є гарні новини. Гарні новини полягають в тому, що штам дельта не відрізняється від інших штамів, тобто на нього діють такі ж самі профілактичні або протиепідемічні заходи. Це носіння масок, це фізичне дистанціювання, це обробка рук антисептиком. І до того ж вакцинація так само діє на штам дельта.
Про це поговоримо докладніше. Передусім ключове запитання. Все ж таки піднімається кількість, хай нема такого спалаху, який там, не знаю, в Британії був, хоча він там позаду вже, в Індонезії, я не знаю, Португалії, що на Україну чекає черговий локдаун, якщо це так, коли?
По відношенню до чергового локдауну ми використовуємо і будемо продовжувати використовувати адаптивний карантин. Адаптивний карантин – це складний механізм, але він полягає в тому, що на рівні кожної області ми можемо відслідковувати надчутливі показники і відповідно до них впроваджувати обмежувальні протиепідемічні заходи. Ми хочемо зараз відтягнути такий локдаун на максимально віддалений термін. Але за світовим досвідом ми бачимо, що наприкінці осени, на початку зими, більшість країн, вона входить все ж таки в жорсткі протиепідемічні такі умови, і вона впроваджує карантинні обмеження.
Деякі непідтверджені дані надходять у деяких ЗМІ, що нібито з 4 вересня в Україні буде локдаун.
Ні, це неправда, тому що зараз немає підстав говорити про погіршення епідемічної ситуації. Є регіони, в яких ми дійсно спостерігаємо погіршення епідемічної ситуації. Або ті, по відношенню до яких ми маємо більш ретельніше відстежувати контактні або слідкувати за тією чи іншою ситуацією. Однак казати про те, що з 4 або з 5 вересня буде погіршення епідемічної ситуації або буде запроваджений локдаун, таку інформацію
зараз. На сьогодні ніяких рішень щодо дат можливих локдауну, взагалі, чи буде він взагалі в Україні не ухвалено. Добре, повертаємося до цієї дельти, цієї... Скажіть, будь ласка, говорять експерти, що фактично ця дельта підтверджує, що це летючий вірус, нібито, от, ну, цей штам, як вітрянка, яка передається, ну дуже, на жаль, легко. То навіщо маски, респіратори, пане Ігоре?
Ми завжди маємо користуватися доказовою медициною, доказовими даними, і дійсно маска захищає людей від вірусів і від інфікування. І вона так само ефективна, як по відношенню до штаму дельта, і вона точно також має ефективність по відношенню до вірусів респіраторної групи, які восени до нас приходять, звичайно, і ми вже звикли до них, це звичайні віруси грипу, респіраторні віруси або інші. Тому маска захищає навіть від дельта-вірусу, і багато країн вже довели під час впровадження своїх протиепідемічних заходів, вони радили використовувати маски, і це спрацьовує.
Скажіть, різні дані надходять, хоча ніби ВОЗ позиція поки на сьогодні одностайна, така чітка. Дельта заразніша, ніж попередні штами, південноафриканський, бразильський, класичний, але не більш летальна, не смертоносніша. Правильно?
Поки офіційно так. І дійсно зараз ще збирається інформація по багатьом країнам. Що ми бачимо зараз в статистиці і в цифрах? Що вірус дельта майже в 2,6 рази швидше передається. Тобто людина інфікує більше людей.
Ніж класичний штам.
Ніж класичний штам. Дійсно, людина, яка інфікована штамом дельта, вона набагато заразніша і в неї більша кількість вірусних часточок знаходяться в верхніх дихальних шляхах. І у той же самий час, дійсно, вона частіше призводить до госпіталізації людини. Тобто вона важче протікає у людини, яка інфікована штамом дельта. Однак, по відношенню до летальності, різні країни дають різну інформацію. Найчастіше високі рівні смертності при інфікуванні дельтою спостерігалося саме серед невакцинованого населення. в тих країнах, де переважна більшість населення була вакцинована, цифри смертності вони не відрізнялися від штаму Альфа, наприклад.
Про вакцинування, звісно, в Україні передусім поговоримо трошки далі. От українське саме МОЗ пише, що вакциновані переносять дельту безсимптомно. І тоді виходить, людина навіть не здогадується, що вона є носієм такої зарази і все одно заражатиме інших оточуючих.
Дельта дійсно може протікати в безсимптомній або стертій формі. І дійсно точно також, як і звичайна коронавірусна хвороба, яка викликана іншими штамами. Відсоток такого безсимптомного носійства – це біля 30% за даними світової літератури. Таке дійсно є. І в такому випадку ми знаходимо контактних людей, які мають певні симптоми, і починаємо епідеміологічне розслідування, шукаємо дійсно, хто був тим безсимптомним, хто інфікував уже інше.
Ну і симптоми дійсно. Деякі інфекціоністи пишуть, що горло болить саме при дельті. Це правда? Значно відрізняється від класичних? Втрата нюху є?
По відношенню до симптомів, хочу сказати наступне, що є повідомлення про те, що нюх може залишатися. Тобто він зникає набагато рідше, аніж при інфікуванні звичайним штамом. Також фахівці з інфекційних хвороб кажуть про те, що більш важчий перебіг хвороби, але по симптомам він не дуже відрізняється від звичайного штаму. До того ж, лікування дельта-інфікування, воно не відрізняється від лікування звичайної коронавірусної хвороби. Тобто симптоматика, вона є не суттєві від такі відмінності, але по цій симптоматиці неможливо встановити діагноз. Це лише лабораторна діагностика.
Про це поговоримо, про наявність лабораторії, які виявляють саме дельту. Але ще один момент. Симптоми ви сказали дельти, а правда, що інкубаційний період дельти, але не 1-2-3 дні?
Він коротший, і він коротший, аніж штам альфа. Те, що бачимо в статистиці, те, що бачимо в повідомленнях, то інкубаційний період зараз скорочений майже від 4 до 7 діб. І це переважно пов'язано з тим, що у людини набагато більше саме процес генерації вірусу в організмі. Тобто людина, яка інфікувалася дельтою, набагато більше саме процесується вірус, більше часточок його генерується, тому за рахунок цього скорочується інкубаційний період в середньому до 4 діб.
Правда, що як і з попередніми штамами у дельті, людина носій віруса найбільш заразна для оточуючих за один день до появи в неї симптомів.
Так, це залишається, і це класична частина усіх коронавірусних хвороб.
Ще такий момент, от країни, сама Індія, політкоректно не називається штам індійським. Вона перша, так би мовити, в жовтні ще 20-го року там з'явився штам Дельта. Ми знаємо Британія, хоча різко опустилися у Британії. Та ж Росія, там можна сумніватися, яка там достовірна статистика, Індонезія, інший досвід цих країн, які вже проходять через дельту. Що в Україні варто уникнути яких помилок?
Ми дійсно дивилися по цій статистиці. Багато країн фіксують спалахи саме в закладах освіти. І не серед учнів, а серед персоналу, який обслуговує або вчить, тобто саме працівників освіти. Тому зараз відповідними змінами ми будемо забороняти відкриття шкіл в жовтій, в помаранчевій, в червоній зонах, якщо там буде вакциновано менше, ніж 80% саме педагогічного складу. Також ми бачимо, що багато людей інфікуються дельта-штамом під час подорожі, виїжджаючи за кордон під час роботи або на відпочинок. Тому зараз змінені також правила по перетину державного кордону, і ми намагаємося не допустити потрапляння цього вірусу в великій кількості на території країни. Ми також знаємо, що певна частина припадала саме на спалахи на місцях роботи. Тобто це організовані колективи, великі, наприклад,
закриті приміщення. Все те ж саме.
Погана вентиляція, тому зараз пріоритизували вакцинацію організованих колективів. Тому ми вивчаємо ці уроки, імплементуємо їх в Україні і маємо надію, що все ж таки така хвиля буде не значна для України.
Все ж, нарешті ми переходимо до вакцинування, але передусім, Британія, один з лідерів за вакцинуванням. І такий спалах дельти. То навіщо вакцинуватися тоді?
Дійсно, вакцинація є ефективною.
І в Америці зараз, і в Ізраїлі трохи, не сильно, але йде підняття.
Але трохи. Але що ми бачимо? Що дійсно, якщо ми подивимося по кількості випадків і по кількості госпіталізації, вакцинація досить ефективно захищає людину від госпіталізації, від важкого перебігу самої хвороби і від ризику померти. Тому ті країни, які навіть на фоні вакцинації реєстрували відносно великі кількості по захворівшим, навантаження на систему охорони здоров'я, або кількість померлих людей в цих країнах була мінімальна. Тому саме для цього треба вакцинуватися, щоб захистити себе від важкого перебігу, від ризику госпіталізуватися і від ризику померти внаслідок коронавірусної хвороби.
Пане Ігоре, правильно сказати, що вакцина, вона запобігає не тому, що людина захворіє чи ні на ковід, а важкому перебігу хвороби, госпіталізації, смерті, не дай Бог.
Так, абсолютно точно.
Дивіться, ну ці вакцини, які у нас, Коронавак, Файзера вже все більше, Модерна, Астразенека і так далі. От що ціните, дійсно вже розгортається, хоча ну, доволі повільно, можливо, а може і швидко, по-різному можна оцінювати, але все одно це буде мало проти Дельти.
Дійсно, зараз ми фокусуємося на вакцинації груп ризику, і це працівники критичної інфраструктури, освітяни, медичні працівники. Зараз вже відкритий п'ятий етап, і ми зараз намагаємося максимально швидко вакцинувати більшу кількість населення країни. Зараз Міністерством охорони здоров'я вже рекомендовано до скорочення терміну між введеннями доз вакцини. Наприклад,
а це нормально,
раніше,
кажучи, чим далі, тим більше? Перша-друга доза?
Не зовсім так. Якщо ми подивимося по результатам наукових досліджень, візьмемо вакцину Коронавак, то останні класичні дослідження по багатьом країнам, вони проводилися з інтервалом в 14 діб. Зараз в Україні використовується 28 днів. І, звичайно, що для того, щоб охопити більшу кількість людей, рекомендовано зараз використовувати 14-денний інтервал.
Це нормально для буде Коронавака, не буде погіршення ефекту.
Для Коронавака, за останніми даними досліджень, ефективність складає 83%. Це саме при 14-денному інтервалі.
Да, достатньо 14-денного. Добре, переходимо конкретно до кожного вакцину. Ну, добре, з Коронаваку. Чесно, зізнаюся, я не вакцинувався, не знаю, це не в плані реклами. Коронова китайська вакцина. До Китаю чимало запитань. Не так вона досліджена, як про Pfizer ми поговоримо, і Moderna. То що, вона може і погана? Шмурдяк, як один український політик казав. Чи так неправильно казати?
Неправильно, тому що кожна вакцина, яка зараз використовується в Україні, вона, по-перше, є дозволеною Всесвітньою організацією здоров'я для екстреного застосування. Вона зареєстрована в Україні і вона дійсно має доказову базу по ефективності застосування на підставі результатів клінічних досліджень. Я сам також вакцинований коронаваком і маю вже сформований захист, маю вже сформований імунітет. По відношенню до результатів клінічних досліджень, дійсно, Коронавак не вкладав надвеликі кошти в проведення наукових досліджень. І наукові дослідження, вони з'явилися набагато пізніше, аніж по відношенню до Pfizer. Наприклад, декілька місяців тому назад з'явилося велике дослідження, яке було проведено в декількох країнах, і воно підтвердило, що, да, і воно підтвердило, що дійсно вакцина Коронавак має ефективність 83%.
Від
симптоматичного перебігу, тобто від важкого перебігу коронавірусної хвороби. І 100% від саме запобігання шпиталізації. Це ефективність коронавака.
Дельта яка стосується цієї цифри?
Дельта не включалася в це дослідження. І те, що ми бачимо по вже досвіду багатьох країн, то ефективність вакцини знижується приблизно на 10% по відношенню до дельти.
73 тоді для коронаваку?
Так.
А Pfizer, Moderna буде більше, я так розумію?
Трішки більше, так.
Але тільки мінус 10%, все на все.
Але все рівно захист є. І зараз навіть ті країни, де реєструється спалах дельти, вони показують, що переважні відсотки смертності, переважні відсотки важкого перебігу, це майже 98-99%, це серед невакцинованого населення.
Скажіть, а в Європі коронавак досі не зареєстрований? ВОЗом зареєстрований, а в Європі ні?
Він в процесі реєстрації. І я би дійсно хотів, щоб по відношенню до вакцин було дуже небагато саме геополітики. На жаль, Європа трішки затягує розгляд питання. Можливо, це пов'язано з відношенням до самого виробника.
Тут політичні, на ваш погляд, да, моменти виходять.
Мені здається, що тут є політика. Так, так. Тому що, наприклад, той же самий Pfizer або інші вакцини розглядалися ЕМА доволі швидко. Вакцина Коронавак вже майже 2 місяці перебуває на розгляді Європейської медичної агенції. І ми маємо надію, що все ж таки ЕМА прийме виважене рішення і визнає цю вакцину вже дозволеною для використання
в Європі. Зробив вже давненько. Pfizer, Moderna, їхня ефективність. Ви сказали, що до коронаваку 83% проти симптомного можливого перебігу ковіду. Pfizer, Moderna, AstraZeneca.
Pfizer, Moderna демонструє ефективність десь на рівні 91-95%. Тобто рівень захисту умовно вище, однак дійсно ми маємо рахувати таким чином, що вакцинуватися треба якнайшвидше. І вакцинуватися треба саме тією вакциною, яка є зараз. Я ніколи не радив і не буду радити чекати можливості обирати вакцину. Дійсно, наприклад, до кінця року Україна отримує ще 17 мільйонів Pfizer. Однак спалах, він може статися раніше, аніж вакцина ця вже доїде і буде можливість вибирання.
Якісь плани є реальні до кінця року, можливо, до осені? Скільки в Україні загалом населення буде вакциновано? Загалом?
Ми хочемо вакцинувати більше, ніж 50%. Тобто це...
До осені? Чи до кінця року?
До кінця року. До кінця осені в нас стоїть мета зараз зробити 10 мільйонів щеплень, тобто це вакцинувати 5 мільйонів людей.
На сьогодні?
6 мільйонів. В нас залишається 4, але ми рухаємося доволі швидко.
Скажіть, а навіщо взагалі чимало ж перехворілих? Навіть дехто і не здогадується про цей факт. І безсимптомно. А деякі лікарі кажуть, що навіть безсимптомний перебіг хвороби, він антитіла у нього там, чи клітини, про це поговоримо. То навіщо вакцинуватися, якщо людина точно знає, що вона перехворіла?
Ну, по-перше, дійсно, зараз немає специфічної або визнаної цифри, який титр антитіл повністю захищає від коронавірусної хвороби. В процесі вивчення зараз саме ефективність набутого імунітету або імунітету після вакцинації. Це питання розглядалося національними експертами з питань імунізації. Зараз діє рекомендація така, що незважаючи на те, перехворіли ви чи ні, все рівно є успішний досвід і рекомендація все рівно провести вакцинацію після 6 місяців після завершення хвороби. Це загальна рекомендація. 6 місяців після. Тобто людина одужала, 6 місяців і можна вакцинуватися. Але якщо людина працює в критичній інфраструктурі, якщо це, наприклад, освітянин або медичний працівник, то тоді вартує не рахувати 6 місяців і вакцинацію провести в найближчому періоді після завершення активної хвороби.
Щодо імунітету набутого через, коли людина перехворіла, зараз я не про так званих, а справді ковідіотів, пардон за це слово, а тих, хто людина, які усвідомлюють цю небезпеку коронавірусу, антитіла ходять по медичних лабораторіях, і от інформація свіжа МОЗ України з посиланням на ВОЗ. Антитіла не є єдиною ланкою захисту від ковід, є ще клітинна імунна відповідь, вона зберігається довше, тест на антитіла не визначить її, і так далі, і так далі. Розкажіть про це. Багатьох це здивувало. Антитіла – це не показник?
Все вірно. Дійсно, механізм формування імунітету – це доволі складний процес. І ми можемо казати про те, що є імунітет так званий гуморальний, тобто коли ми вимірюємо за допомогою специфічних тестів антитіла, які циркулюють в крові. І є ще клітинний імунітет. Клітинний імунітет, він ще в процесі вивчення, і зараз декілька передових лабораторій світу вивчає роль клітинного імунітету. Однак попередні дані кажуть про те, що людина, яка може не мати антитіл, спрацьовує клітинний імунітет, і людина має захист. Але механізми вивчення або вимірювання клітинного імунітету зараз ще перебувають лише в площині саме науковців.
Але більшість вважає, що клітини – це серйозна штука.
Так,
деякі стверджують, от лікар Дубровський із студії Радіо Свобода, що клітини важливіша імунітет, ніж гуморальний так званий антитіла. Це правда?
Так, це підтверджується результатами наукових досліджень. Однак виміряти саме клітинний імунітет, окрім як в науковій лабораторії, зараз майже неможливо.
Скажіть, змішувати різні вакцини можна, ні?
Деякі
перша,
так,
друга доза.
Деякі так. І зараз є чіткі рекомендації по тому, що можна змішувати. Можна змішувати між собою МРНК-вакцини. Тобто, якщо перша доза Pfizer, Moderna або Moderna. Pfizer, да, друга доза може бути зроблена також Moderna або Pfizer, і ці вакцини можна змішувати. І є друга опція, це коли змішується вакцина AstraZeneca з вакциною МРНК. AstraZeneca може бути введена в якості векторна вакцина в якості першої дози, тоді другу дозу можна ввести МРНК-вакцину або Moderna, або Pfizer. Змішування інших типів вакцин зараз не дозволено і зараз немає доказової бази по безпечності такого змішування. Я хочу сказати, що тут є один важливий момент, що дозвіл на змішування вакцини – це рішення лікаря. Тобто це не свідомий вибір пацієнта, тобто неможливо прийти в центр вакцинації і замовити якийсь змішаний коктейль або змішану дозу.
Залишайтеся, друзі, з нами. Продовжимо розмову за кілька секунд з Ігорем Кузіним, головним санітарним лікарем України.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. І студії Ігор Кузін, головний санітарний лікар України. Ще чимало до нього є запитань. От я знаю, в Таїланді і деяких інших країнах навіть уже практично це роблять. Третю так звану бустерну дозу вводять. Як ви це оцінюєте?
Є заява офіційна Всесвітньої організації охорони здоров'я з приводу третьої дози. І Всесвітня організація охорони здоров'я, вона не підтримала введення третьої так званої бустерної дози. І саме чому? Зараз є єдина офіційна заява фармацевтичного сектору компанії Pfizer про те, що третя бустерна доза начебто ефективна. Результатів наукових досліджень ми ще чекаємо, і вони очікуються наприкінці серпня. Це результати про ефективність введення так званої бустерної або додаткової дози. Тому зараз фінального рішення не прийнято. Але дійсно така дискусія ведеться. Деякі результати країн показують, що додаткова підсилююча імунізація може бути потенційно більш
обговорення, якщо людина дві дози, це вже добре.
Це
дві
добре, дози. І це дійсно зараз рекомендація, тому я би сфокусувався зараз на отриманні базового курсу.
Дві дози. А Джонсон і Джонсон одна доза. Буде в Україні ця вакцина?
Сподіваємося, що колись буде. На жаль, це дійсно складні перемовини, тому що компанія Джонсон, вона виробляє доволі невеликі кількості вакцини в світовому масштабі, і дійсно вона покриває потреби лише декількох країн, тому зараз немає підписаних контрактів, і перемовини навіть попередні по представленню там певної ціни, вони зараз ще в процесі.
Ось
зараз
з Україною. Повертаємося до Дельта. Лабораторії в Україні є, які цей штам визначають? Як це? Може, кожен хоче прийти і визначити?
Ні. І зараз, просто щоб було розуміння, що людина, яка інфікувалася штамом Дельта, її будуть лікувати так само, як і людина, яка інфікована Альфа, Бета або іншими штамами. Тактика лікарська, вона не буде відрізнятися по відношенню до будь-якого штаму коронавірусної хвороби. Тому вивчення саме того чи іншого штаму – це зона інтересів лікарів-епідеміологів, тому що по відношенню до таких людей треба більш ретельніше відстежувати контактних осіб і застосовувати протипідемічні заходи, і для науковців. Зараз лабораторії, які працюють в Україні, мають дві можливості по діагностиці Дельта. Це повне геномне секвенування, це доволі складний метод.
Скільки таких лабораторій на сьогодні?
Їх три, які знаходяться в державному управлінні, і більше, ніж 5-6 – це приватні лабораторії. Зазвичай вони використовуються під час діагностиці онкозахворювань або вроджених вад. Тобто метод секвенування, він застосовується в Україні. І частина лабораторій вже має специфічні ПЛР-тест-системи, які дозволяють доволі швидко виявити саме прицільно цю мутацію. На рівні Центру громадського здоров'я в нас є майже 2000 таких тестів, на рівні областей також декілька тисяч вже є, і сподіваємося, що до осені ми зможемо такі тест-системи забезпечити на рівні кожної області.
Пане Ігоре, незважаючи на те, що коронавірус за ці понад півтора року дивився, що це далеко не жарт, це не просто гріп, як то деякі кажуть. Все одно багато українців не хочуть вакцинуватися, незважаючи ні на що. Стимулювання і примус якийсь буде, вимога, накази.
Вакцинація в Україні, вона безкоштовна і добровільна. І тому, дійсно, коли ми кажемо про примус, маємо не забувати і про права людини, і про епідеміологічну доцільність. Зараз вакцинація, по суті, регулюється, або ми просимо вакцинуватися освітян і медичних працівників, оскільки це зараз є або прописано в постановою, або це є в внутрішніх регуляціях. Вакцинація для інших громадян поки буде залишатися добровільною, і ми сподіваємося все ж таки на самосвідомість, на те, що українці – це європейські громадяни, вони
а от європейські розуміти. Громадяни, пане Ігоре, які з самоусвідомленням, свідомістю все гаразд, для них преференції якісь передбачені, і тема QR-кодів, звісно, тут же виникає.
Європа спробувала ввести QR-коди, і вони спрацьовують в деяких країнах, але дійсно зараз вони скоріш перебувають в стані пілоту. Україна також, вона не відстає від цього, і в нас зараз Міністерством цифрової трансформації відбувається розробка. Зараз вже розроблено міжнародний ковід-сертифікат. І також завершується розробка українського внутрішнього сертифікату, який потенційно може бути використаний для доступу, наприклад, на публічні заходи, або для відвідування ресторанів, або, наприклад, кінотеатрів, у випадку, якщо така людина буде або вакцинована, або протестована. Тобто технічно можливості по впровадження.
А коли буде впровадження, можете назвати? переглядати цих речей?
Скоріше все, що ми будемо переглядати це ближче до середини вересня, коли ми будемо вже намагатися впровадити диференційовані підходи.
Середини вересня цього року. Гаразд. Дивіться, а кому все-таки протипоказано вакцинацію? Ну, є ж такі люди, не дай Бог, там певні захворювання і так далі, стани. Але вони, наприклад, хочуть подорожувати за кордон, і ще в них виникають бажання. Які документи, як їх отримати і так далі. Що мені не треба вакцинувати, мені це протипоказано.
Так, дійсно, є так звані абсолютні медичні протипокази. Тобто це ті медичні стани, при яких людина не може вакцинуватися взагалі і отримувати вакцину. Цей перелік є специфічним для кожного типу вакцин, тому я би радив завжди звертатися до свого сімейного лікаря, щоб лікар приймав виважене рішення по співвідношенню користь і ризики для кожної людини. Але що робити таким людям, які мають абсолютні медичні протипокази? На жаль, їм доведеться проходити регулярні тестування ПЛР, якщо вони хочуть виїжджати за кордон. Зараз немає специфічної довідки, це буде лише запис, це буде запис в електронній медичній картці, але це буде запис внутрі країни. Для виїзду за кордон їм буде треба здавати або ПЛР-тести, або антигенові, в залежності від того, які вимоги пред'являє країна, куди вони прямують.
Найостанніше запитання. Трошки оптимізму додайте, якщо є сенс додавати, як ви, як фахівець вже до вас звертаюсь. Дельта, дельта плюс, лямбда, не знаю, до епсилона зайдя, літер грецького алфавіту вже не вистачить. Ковід буде вічний.
Сподіваємося, що ні, і ковід нарешті завершиться, але дійсно маємо запам'ятати декілька простих речей. Треба вакцинуватися. Друге, ми маємо навчитися захищати себе від інфекційних хвороб, особливо від респіраторних.
Не тільки ковіду.
Не тільки ковіду.
Ігор Кузін, головний санітарний лікар України, був гостем студії Радіо Свобода в суботньому інтерв'ю. Дуже вам дякую за відповіді на наше запитання.
Дякую.
Це було суботнє інтерв'ю, яке, друзі, для вас провів ведучий Олександр Лащенко. Доброго вам всім здоров'я, головне побажання після такої розмови.